Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Ja, velkommen tilbage efter en god lang weekend. Vi tager hul på en ny uge med regnskaber, bitcoin-halvering og med grænsedebat i EU. Alt det og meget mere, det kommer vi selvfølgelig omkring her i Millionærklubben i løbet af ugen. I dag, der skal det handle om momentum. Vi skal undersøge, hvordan den strategi har klaret sig gennem coronakrisen, og det skal du hjælpe os med, René Engel. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Tak fordi du vil komme på besøg her i dag. Porteføljeforvalter, investeringsdirektør og partner hos Falcon Invest. Jeg forestiller mig, at det har været nogle lange dage på kontoret. René, har I haft susen travlt over hos Falcon Invest?
Ja, det har vi faktisk. Der har været rigtig travlt med markederne, med at få reallokeret porteføljerne, med at snakke med folk, skrive artikler, skrive nyhedsbrev, kommunikere ud. Så jo.
Og det er jo historisk helt usædvanlige tider, vi befinder os i. Har du prøvet noget, der minder om det her overhovedet i den tid, du har været i den her del af branchen?
Altså, jeg vil sige, det, der kommer tættest på, det er finanskrisen. Den kan jeg i hvert fald godt huske. Jeg er jo ikke fordi jeg er meget gammel, men jeg er gammel nok til, at jeg godt kan huske både dotcom og finanskrisen, og det var også voldsomt. Men kigger jeg på mine data, så er det her endnu mere voldsomt i form af volatilitet. Meget, meget voldsomt. Ja.
Og vi skal selvfølgelig høre meget mere om, hvordan I håndterer den her situation over hos Falcon Invest. Når jeg går ind på jeres hjemmeside, så kan jeg se, at du er hovedarkitekten bag jeres strategi. Så kære arkitekt, hvor solidt et fundament har du egentlig lagt for Falcon Invest?
Jamen, jeg synes, jeg har lagt et ret solidt fundament. Jeg synes faktisk, vi har performet ganske udmærket på mange af vores fonde. Vi er kommet lidt bagefter med danske aktier, men det er vi begyndt at indhente nu. Men ellers så er vi jo foran med 7 procentpoint på vores europæiske fond.
Mm. I blev børsnoteret i 2017 som ikke en investeringsforening.
Jo, lige præcis, vi lavede vores fonde til investeringsforeninger i 2017. Ja.
Godt.
Ja.
Hvad har det betydet for jer at blive en investeringsforening?
Jamen, det betyder, at man kan nå ud til mange, mange flere mennesker, og det betyder, at før der var vi jo unoteret, så der skulle du komme med minimum 750.000 kroner. Det ligger jo et låg på, hvem der kan være med. Nu skal du bare investere for 100 kroner minimum. Og så kan du være med i det her. Og det vil sige, at vi kan jo komme meget længere rundt. Vi har også fået langt flere kunder ind.
Vi vender tilbage til jer. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan aktiemarkedet starter op. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson.
Jo, tak skal du have.
En ny dag, en ny morgen, hvor aktiemarkedet altså lige er skudt i gang her for 2 minutter siden.
Ja.
Og hvordan ser det ud?
Ja, vi skal jo lige hurtigt kigge til fredag, hvor vi andre vi gik og småhyrede os i haven, eller hvad vi foretog os. Jamen, der, hvad hedder det nu, der røg de amerikanske markeder op med over 1% igen, kan man sige. Det viser jo at blive en god uge på det amerikanske marked. Igen var det selvfølgelig tech, der trak, men der var også andre brancher, der var i fuld fremspring. Så Dow og S&P overhalede faktisk den nye dreng i klassen, hvis man kan kalde den Nasdaq, og komme
med så ny mere. Men okay.
Men Dow var tæt på at komme med et afkast på 2%, og det var jo også flere, hvad hedder det nu, bankaktier også inden for de her betalingskort, der havde en tur op, men også olieaktierne, så det var en bred kamp, og det er jo det, vi lever videre på.
Til trods for jo altså helt vanvittige arbejdsløshedstal, Lars Persson, 14,7% kom arbejdsløsheden ud. Non-farm payrolls landede jo altså også i fredags 20,5 million amerikanere var altså blevet arbejdsløse. Det er jo helt skøre og vanvittige tal, når man ser det på kurve, så bonger det jo helt ud på usete niveauer, men ikke desto mindre, så havde markedet altså forventet noget endnu værre, så det tog man ikke så ilde op.
Nej, jeg tænker også, at i og med, at det er så skøre og vanvittige tider, hvor man lukker hele samfundet ned, ingen har prøvet det før, altså ikke engang under 2. verdenskrig lukkede man jo samfundet ned, de levede videre på en eller anden måde, jeg ved godt, skal vi ikke bruge den metafor hele tiden, det er der nogen, der har brugt, men altså, vi har aldrig oplevet noget lignende sådan her, og det er også derfor, som René siger, at han har aldrig set noget lignende i sine data, og nu har vi lige fået fly eller passagertal for SAS. 95.000 mennesker har der siddet der i deres maskiner, som de har fløjet med, og de er normalt til 2 millioner. Ikke? Altså, det viser jo bare, at det hele er fuldstændig vendt på hovedet, og det kommer til at tage noget tid, før vi kan bruge de her nøgletal til sådan rigtigt at guide os, fordi det hele er bare eksploderet og ligger og ruder i ruiner, så alle grafer og plot inde i systemer og sådan noget, det ser helt mærkeligt ud, og det er jo også det, jeg har oplevet, når jeg kigger ind i mine grafer. De ser jo helt bumpet ud for mig, eller marts måned, og nu er vi sådan tilbage, men er vi for meget tilbage, osv. osv. Altså i Danmark, der stiger vi i hvert fald her til morgen, og det gør vi også i resten af Europa, og tyskerne op med 0,3, så på trods af, at markedet ja, var stigende i fredag, så er 0,2, så rykker det sig hele tiden, men så er de i hvert fald stadigvæk en smule positiv i Tyskland, så vi må se, hvor dagen ender hen af, når vi er færdige med det her.
Det gør vi, Lars Persson. Du har handlet, det skal vi selvfølgelig også lige høre om, men inden da, så er det jo altså også som om, at Kina og USA-konflikten igen begynder at blive optrappet en lille smule. Der er i hvert fald ikke særlig god stemning mellem de to stormagter der. Sætter det sig ind i markederne? Ser du det nogle steder?
Ikke lige på den korte bane, men vi skal da nok ikke stå alt for længe og se, hvis der nu kommer en eller anden handelskrig osv. Vi er alle sammen lidt... Ja, måske forskrækket over, jamen vi skal vælge en vej faktisk nu, eller skal vi holde med USA, eller holde med Kina, eller skal vi måske gøre en helt tredje og lave en Europavej, hvor vi sådan prøver at være mælerne mellem USA og Kina, og fordi vi siger, vi er afhængige af Kina, men hvor meget er vi afhængige af Kina, og hvor meget er de afhængige af os, så det er sådan lidt, ja, vi har kastet det hele op. Og så er der jo bare så mange issues også her i Europa, at vi har et Sydeuropa, hvor at det vi er presset på økonomierne stadigvæk, ikke?
Og ja, vi er svært nok ved at holde sammen i Europa, bare.
Det er jo det. Også, det er jo også, fordi vi mener alt muligt forskelligt, og vi løber i hver vores retning. Men for en gang skyld har vi jo også set, at amerikanerne mener lidt forskelligt i de enkelte stater. Nogle vil lukke ned, andre vil have åben osv. osv. Så for en gang skyld har vi også set, at amerikanske federal ligesom ryste sig en lille smule her i sin grundvold. Men vi skulle også sådan rimelig langt ud for, at det hele blev rystet en gang i posen, ikke?
Og apropos Europa, så er det altså på onsdag, at man skal debattere i EU-kommissionen, hvordan og hvorledes det ser ud med grænserne mellem landene internt i Europa. Så det bliver altså også lidt spændende at følge. En anden ting, der også bliver spændende at følge, Lars Persson, jeg ved godt, at det ikke lige er din boldgade, men ikke desto mindre, så er det jo altså i den her uge, at bitcoin-halveringen finder sted, noget vi har stået og ventet på. Vi forventer, at det bliver en gang sådan meget tidlig tirsdag morgen, men i bitcoin-land, der arbejder man jo altså ikke med sekunder og minutter, der arbejder man altså med blokke, så det handler altså om, hvornår man lige præcis når 630.000 blokke, og det forventer man altså kan blive et eller andet sted mellem mandag nat til tirsdag morgen, så det kigger vi lige på i morgen. Persson, ellers så skal vi også lige kigge på din portefølje, fordi du laver om på tingene, kan jeg forstå?
Ja, altså nu har vi jo stået og kigget på den her portefølje noget tid og lavet et par enkelte justeringer rundt omkring, men min F-Secure, den kom jo med et regnskab for noget tid siden, og der var ikke rigtig sådan nogle store overraskelser, og det var ligesom om, at det var en af de aktier, der kørte lidt langsomt i min portefølje, så derfor tænkte jeg, jamen jeg bliver simpelthen nødt til at sælge den, og så se, om der kommer noget mere spændende, så jeg bålet lidt op i min Probi, fordi dem fik jeg ikke købt så mange af. Jeg købte den lige før regnskabet, så jeg købte sådan et frimærke, vil jeg sige. Måske lidt større end et frimærke, og så valgte jeg så, og det var et okay regnskab, og aktierne fortsat lidt med at stige her til efter. Så jeg købte lidt flere af dem, men så nu står jeg altså med 32.000 i kontanter ud af min samlede, så der må da godt komme noget spændende her, men man har også den lidt sug i maven, at om vi måske er kommet til at klatre lidt for højt op, og det er jo hele diskussionen, det, som alle går og taler om, jamen hvorfor er vi løbet så hurtigt op? Jamen der er jo ikke noget alternativ, altså guldet er faktisk stoppet med den stigende tendens, det stoppede her for en 14 dages tid siden. Renterne kan vi ikke rigtig bruge til noget, de er stadigvæk voldsomt lavere og bliver endnu lavere, og det skal det nok være de næste 2, 3, 4, 5 år måske, fordi vi ligger og ruder med de her gigantiske underskud. Så der er ingen alternativer igen til aktier, og derfor har vi måske se det her fuldstændig voldsomme hop op. Og det, der så nu bliver spændende, det er, om vi kan holde det her, eller om vi så skal en tur mere ned. Og det er derfor, jeg står sådan lige lidt på sidelinjen med de 32 ud af mine 250, som nu er blevet til 267 efterhånden.
Så det er Persson.
Jamen, det
går den rigtige vej.
Ja, det gør det.
Men Persson, hvis du så alligevel, nu er jeg nødt til at ligesom presse dig lidt op mod væggen her, ikke? Hvad sidder yderst på din kandidatbænk? Altså, hvad står sådan, hvad skal man sige, lige for at kunne komme ind, hvis du beslutter dig for, at de der over 30.000 skal ud og arbejde.
Jamen altså, jeg synes jo, det er jo gået rigtig godt med NKT her på det seneste, og det var en af dem, jeg sådan havde godt øje til. Nu er den sådan allerede løbet lidt op deroppe af, men det kunne jeg godt tænke mig at sætte mig ned og kigge lidt på, om den kan noget mere. Jeg synes, jeg har haft Medico nok. Dem har jeg jo så solgt lidt ud af, reduceret lidt, så dem har jeg heller ikke så mange af, men ja, lidt cykliske aktier måske, som jeg slet ikke har nogen af, kan man måske gå og overveje lidt i den her stille stund, fordi hvis nu hjulene begynder at dreje igen, så skal vi måske have gang i nogle af de cykliske industrier, som man ikke har haft så meget gang i det seneste stykke tid. Så,
NKT, ja. Altså ja. Hører jeg dig sige, ja. De lander SKF. Med regnskab på onsdag SKF, og ja. Nu du siger svenske aktier derovre, ja. Lars Persson, ja. Vi taler rigtig meget om Sverige i forhold til, hvordan de har håndteret coronakrisen. Mm. Hvordan har de håndteret det på aktiemarkedet? Altså, kan man se en tydelig forskel på, hvordan aktierne har bevæget sig sådan overordnet set indeksmæssigt i Sverige frem for i Danmark?
Nej, de ligger lidt bagefter, og grunden til, at vores indeks er foran, det er jo, fordi vi har så mange medicinalaktier, så vi er kommet meget foran i forhold til eller en del foran til svenskerne, men de er løbet lige så hurtigt og er tæt på også at have et godt afkast for året. De har sådan mere en deling, der er mange af nogle af deres cykliske aktier, der ikke er klaret så godt, men omvendt så har faktisk nogle af deres ejendomsaktier, de er kommet pænt igen, der er nogle af deres IT-aktier, de har en del IT-aktier, som har klaret sig rigtig godt. Altså min egen Shine, eller Shian, som den hedder, den er næsten op med 100% i år.
Hvordan staver du til det?
S-I-N-C-H.
Godt, for ja. Det er der flere af vores lyttere, der har spurgt
og,
om.
Og den er faktisk steget næsten 100% i år, og sådan har de faktisk en hel del andre, kan man sige, IT-aktier, der har klaret sig godt. Så har de klaret sig godt inden for deres fødevare, ICA og Axfood har klaret sig godt. Så på den måde har de en anden sammensætning, og alligevel har deres indeks klaret sig om ikke lige så godt som det danske, men det kommer humpende bagefter, og slet ikke lige så langt nede, som hvis du tager CAC og IBEX, altså det spanske indeks og det italienske indeks, så ligger de nærmest flat, mange af dem, og slet ikke kommet i gang med at stige. Så på den måde kan man sige, at Norden igen har outperformet hele, om ikke verden i hvert fald, fordi USA er jo også kommet med op. Men igen, den her diskussion om, jeg skal over og finde noget spændende over i USA, det behøves man faktisk ikke, for vi har alt det gode her i Norden, fordi du har IT, og du har medicinal, og jamen, du har det hele. Det er bare ikke, det er selvfølgelig bare ikke Microsoft og Cola, du har, men du har en masse andre helt fantastiske produkter. Så derfor, det er derfor, når vi får diskussionen om, jamen, hvorfor sidder I herovre i Norden? Jamen, vi har faktisk, når Lav og jeg sidder og ruder i de her værktøjskasser, jamen, man behøves faktisk ikke at gå over anden dam. Selvfølgelig har vi ikke Sea Limit, og vi har heller ikke nogle af de her andre, måske vanvittigt spændende, men vi har nogle helt andre vanvittigt spændende selskaber.
Og så er der måske lige nu, Lars Persson, noget valuta, som man også kan tage med ind og overveje. Altså, valutaerne er vel sådan relativt bumpet tilbage, i hvert fald i Norge. Jeg ved ikke, hvor slemt det er i Sverige. Det har jeg ikke lige tjekket op
det
på.
Sjove.
Men kunne man samle noget op sådan alene med forventning om, at valutaen ligesom skulle stige?
Nej, altså det vil jeg aldrig gøre. Men den svenske krone er faktisk stedet og kommet op til 70 faktisk, efter at have været omkring 68 her for nylig. Men det er ikke noget, man skal som privatinvestor, skal man i hvert fald ikke sidde og rode med det. Har du en stor portefølje, så kan det være, at man måske skal overveje det. Jeg ved ikke, hvordan I gør Aarhus René, men det kan du forklare mig. I køber jo europæiske aktier, gør I noget der. Men nej, jeg tænker som privat investor, der er det ikke noget. Der må du tage de gode år med de sure år, altså så sådan er det.
René Engel, spekulerer I på den måde i valutaen også? Eller,
nej, det gør vi ikke. Det holder okay. Vi os langt fra ikke fra. Men det er meget interessant, det Lars siger med, hvad er det for nogle områder, der stiger, hvad er det for nogen, der falder, fordi lige præcis det, vi ser inde hos os, det er jo også, at det er jo lige præcis spanske aktier og portugisiske aktier, der ligger nede i bund. Nu ser du NKT, jamen det er også en, vi har i porteføljen, den har vi haft et stykke tid nu, vi har alt det, vi må have af NKT. Så den har vi allerede købt.
Okay. Så han er lidt foran der. Ja, så. Men det, der skal jo være nogen til at skubbe sneen væk, så vi andre kan gå tørskoet frem. Ikke? Så det er jo fint nok.
Det er mandag, vi har taget hul på en ny uge på finansmarkedet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Lars Persson og René Engel her i studiet. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, kære lytter. Du er meget velkommen til at være med. Du kan skrive ind til mig på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Start med at skrive MIO. Og så sender du altså direkte her ind til mig i studiet på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
aktiekurser, der drøner op og ned med uset hastighed, det rimer måske ikke sådan instinktivt på begrebet momentum. Så hvordan har momentuminvestoren egentlig klaret sig igennem krisen? Det skal det handle om nu, og det skal det altså sammen med dig, René Engel. Måske skal vi starte med at have nogle begreber på plads, så vi ved præcis, hvad det er, vi taler om. Momentuminvestering, hvad er det for noget?
Jamen, altså, vi kan tage udgangspunkt i noget, som de fleste kender. Det er value-investering. Value-investering, det handler jo om, at de aktier, som er billige målt på nøgletal, de har et højere forventet afkast end dem, som er dyre. En anden faktor, man kan investere efter, fordi value-investering, det er også faktor-investering, det er momentum. Og det handler jo om, at de aktier, som har performet bedst, de har en tendens til at outperforme dem, som har performet dårligst. Og det vil sige, at strategien går ud på køb og holde fast i vinderne og sælge eller undgå taberne. Så det er ligesom strategien i sin essens, og det er både value og momentum, det er jo nogle faktorer, som har givet påvist mere afkast over tid. Også en risikopræmie, som man også kalder det. Og det er jo to strategier, som kombineres rigtig, rigtig godt med hinanden, fordi det er to meget, meget forskellige strategier. En momentuminvestor er en, der kan se igennem den kortsigtede pessimisme, som opstår i forbindelse med en virksomheds forbedrede fundamentale nøgletal. Og en value-investor gør faktisk det modsatte. De ser igennem den kortsigtede pessimisme, som opstår i forbindelse med en virksomheds forværrede fundamentale nøgletal. Og derfor så de her to faktorer, de performer typisk godt på forskellige tidspunkter, og det gør, at de passer rigtig, rigtig godt sammen ind i porteføljen. Så man skal ikke fravælge en momentumstrategi eller en value-strategi, fordi man tænker, at den ene er bedre end den anden, for det er det ikke. De er rigtig, rigtig gode sammen.
Mm. Ja. Hvad bygger det på, hele det her momentum-investeringsbegreb, René? Jeg tænker sådan mere tilbage, der må være noget forskning, nogle skoler eller et eller andet, der ligesom har udviklet den her strategi eller den her tankegang.
Altså man finder jo typisk forklaringen på momentum i de finansielle markeder inden for adfærdspsykologien. Og momentum er jo opstår typisk som en underreaktion. Der er nogle bias og nogle begrænsninger i vores informationsbearbejdelse, informationsprocessering, som gør, at der opstår nogle ubalancer i forhold til en virksomheds fundamentale værdi. Og momentum opstår typisk som en underreaktion på en forbedring af en virksomheds fundamentale forhold. Og den her underreaktion, den består af to dele. Først et forankringsbias, og dernæst en dispositionseffekt. Forankringsbiases, det handler jo om, at vores syn på verden er altid forankret i historien. Altid. Og det gør, at analytikerne, når der rent faktisk sker, der kommer rent faktisk et godt regnskab, der viser, at nu er der sket noget rigtig godt her. Så er analytikerne sidst tilbage, og de er jo baseret på historien. Og det vil sige, at de er meget, meget sene til at revidere deres estimater. Og det gør, at aktien ikke skyder op til det, der egentlig er dens reelle fundamentale værdi. Mm. Så har du den anden effekt, som er dispositionseffekten. Og det er, at som investorer, så er vi holder fast i vores tab alt for længe, og vi er alt for hurtigt til at tage vores profit. Og det betyder faktisk i praksis, at vi er risikosøgende i forhold til tab, og vi er risikoaverse i forhold til gevinster. Som momentuminvestor, så gør vi jo systematisk det modsatte, fordi vi holder fast i vores vinder, og vi tager vores tab relativt hurtigt. Men de her to effekter, de gør, at det her købspres, der egentlig burde være, det kommer ikke så kraftigt. Men du får den her langsomt sivende tendens opad på baggrund af en masse pessimisme. Men det her, du har som momentuminvestor, dit signal om, at nu er der altså ved at komme momentum med den her aktie. Når man så kommer længere opad, så begynder du at få overreaktionsfasen. Og den er rigtig interessant, fordi den kan jo bare ved meget længere tid, end de fleste forventer. Og der har du jo så en bekræftelsesbiaset, hvor alle løber i samme retning, alle bekræfter hinanden i, det her det er en fantastisk aktie, indtil at det ligesom stopper. Men det kan vare rigtig, rigtig længe. Virkelig, virkelig længe, det her.
Og René Engel, udover dit økonomiske fundament, din uddannelse, så har du altså også en bachelor i psykologi oveni. Er det meget vigtigt sådan på den måde at kunne forstå, hvad det er der for nogle psykologiske mekanismer, der foregår? Vi taler altid om, at det er psykologi, der kører rundt med markedet, og jeg plejer at sige, hvorfor snakker vi så ikke med nogle psykologer om, hvad markedet skal? På en eller anden måde, så har du jo også et fundament ind i den verden.
Jamen altså, jeg vil jo sige, det har da været en fordel for mig, at jeg har taget den vej, men det gør jo selvfølgelig, at jeg interesserer mig for markederne på en anden måde, og det gør jo så måske også, at det er momentum, der ligesom er blevet det, jeg virkelig har kastet mig over. Mm. Men det gør jo ikke momentum mere interessant end value, for value kan jo også forklares ud fra en psykologisk tendens til, at folk overreagerer, og value-investoren går ind og siger, det her det er en overreaktion. Men altså, det er jo dybt interessant, det her med, at man kan bruge historiske kursdata til at investere efter. Fordi det er jo det, den traditionelle finansteori siger. Det kan du ikke. Det indeholder ikke noget information. Det gør det jo. Det indeholder jo faktisk rigtig meget information. Fordi ellers så vil ikke, du vil ikke kunne profitere af det her.
Det handler altså om at holde fast i vinderne og slippe taberne. Det gør det jo sådan set basically for alle investorer. René, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det har været nogle meget voldsomme uger. Vi har set både meget store stigninger her på det sidste, men vi har altså også set meget hurtige og voldsomme fald. Altså aktier, der sådan nærmest fra det ene splitsekund til det andet, sådan skifter fra den ene retning til den anden retning. Gør det sværere at være momentum-investor, når det går så hurtigt?
Nej, der er jo den her udbredte misforståelse om, at momentuminvestering, det virker kun, når det kører opad. Og det er slet ikke virkeligheden. For det, det handler om for os momentuminvestorer i forhold til, om vi kan profitere, det er, om der er en spredning mellem vinderaktier og taberaktier. Så det, at et marked er faldende, det ændrer ikke på noget, så længe du har den spredning. Det gør jo selvfølgelig, at tingene bliver parallelt forskudt ned. Det gør også, at du laver så ikke et positivt afkast, du laver et negativt afkast. Men i det her tilfælde, for eksempel med Europe, eller vores europæiske fond, jamen der er vi jo stadig 7% point foran, fordi der har været den her spredning i vindere og tabere. Så det gør egentlig ikke så meget, at markedet stiger, eller det kører sidelæns, eller det falder. Bare du har den her spredning i vindere og tabere, og at den tendens fortsætter. Det er meget, meget vigtigt. For eksempel jeg kan fortælle i 2016 og i 2015, i 2015 der lavede vi et merafkast altså i vores danske aktiefond, der lavede vi et merafkast på 11%, fordi der var 11% point, fordi der var den her spredning mellem vinder og taber. Du havde faktisk basalt set et sidelæns marked. Det steg lige i starten af året, og så var det faktisk sidelæns resten af året. Men vi blev ved med at performe, fordi at du så en spredning. Det var Novo, tror jeg, der steg, og Mærsk, der faldt for eksempel. Det trækker ned i indekset. Og året efter i 2016, der havde du igen et flat marked, men der kunne vi ikke outperforme, for hvis du sidder og kigger på de her aktier, hvordan de havde udviklet, så lå de bare sammen i sådan en gang spaghetti. Og det kan vi ikke udnytte. Så vi har brug for, at der er spredning. Og det har der altså været i det her. Du får den her meget tydelig udskilning i sundhedsaktier, der stiger, teknologiaktier, der stiger, flyselskaber, der falder, alt hvad der har med
restauranter
og sådan noget, falder. Så får du den spredning, og det kan vi jo så gå ind og samle op.
Så det, du siger til mig, det er, at jeg på en eller anden måde, må jeg nok indrømme, bliver påvirket af, hvordan indeksene forholder sig. Men I kigger jo simpelthen ned,
selvfølgelig
i indekset. Ja. Og der er altså en eller anden form for tendens til, at der er nogle aktier, der bliver ved med at være vinder, og nogle aktier, som udmærker sig som taber. Og jeg ved godt, jeg skærer det lidt hårdt op her. Men det betyder vel også, at I skal jo selvfølgelig ind og lave om på tingene, når den der vinder og taber aktie, den bytter plads. Ja. Så er tidshorisonten anderledes, når man taler momentumstrategi, end når vi normalt står og taler om at plukke aktier og så holde dem i sådan 10, 15, 20 år?
Det er det helt sikkert. Momentum er jo en præmie, der modnes og skal høstes langt hurtigere end value for eksempel, mm-hmm. som man kan holde i mange, mange år. Det kræver selvfølgelig, at du vedligeholder den her portefølje, netop sørge for at hele tiden at være eksponeret mod høj momentum aktier. Og derfor så rebalancerer vi jo for eksempel hver halvanden måned en del af vores portefølje. Og det er jo væsentligt mere end andre forvaltere gør. Men det mere afkast, der så kommer ud af det, kan så også retfærdiggøres i forhold til de omkostninger, der er i forbindelse med handel.
I den her tid, vi har været igennem, hvor det er corona, der har stået som overskriften over alt, lige meget hvor vi har kigget hen. Hvad tænker du så har været sådan jeres styrke, og måske også jeres svaghed med en momentumstrategi?
Jamen altså styrken er jo helt klart den systematiske, fuldstændig systematiske tilgang til det. Så uanset hvad markederne gør, så ved vi altid, hvad vi skal gøre. Vi følger over vores investeringsstrategi fuldstændig slavisk, så vi reallokerer og sørger for at komme over i de sektorer, vi nu engang skal være i, uanset hvad vi så selv mener, om det nu er det rigtige. Der hvor vi kan komme i problemer med sådan en strategi her, det er, når tingene skifter meget hurtigt. Det vil sige, hvis der er vendt om på det i morgen, og det er teknologi, der ikke er det mest stigende, men det lige pludselig er
cykliske
aktier. Fordi det kan vi ikke nå at reagere på. Det betyder ikke, at man nødvendigvis som investor taber penge, men det betyder, at man så kommer bagefter i forhold til det her indeks.
Og hvordan er det så gået? Nu har du lige nævnt jeres Europa-afdeling. Det er sådan set gået meget godt. Der lød det til 7%.
Point,
ja. Hvordan er det gået i jeres øvrige fonde? Hvor mange har I øvrige der?
Vi har jo 5 fonde i alt. De 4 af dem, de er rene aktiebaserede fonde, så har vi en aktiv allokeringsfond. Vores danske aktiemomentum, der kom vi som sagt lidt bagefter i marts, fordi nogle af vores midcap-aktier, de faldt rigtig, rigtig meget, men de er så steget her i april og i maj, og derfor er vi kommet lidt bagefter. Så vi er kun bagefter med 1% point, tror jeg, i danske aktiemomentum. Og så er vi ellers foran i globale aktier, og så er vores nye fond, der hedder Brighter Future, der er vi også foran. Og i Flex, der er vi så bagefter. Men det er en helt anderledes måde at investere på Royal Flex, så den er sådan... Den er lidt sin egen kategori.
Okay. Ja. Lad mig lige prøve at høre, hvordan det er at være René Engel, når man sidder over hos Falcon Invest. For det lyder til, at du ikke sådan på den måde sidder og sådan nørder ned i regnskaber og kigger på nøgletal sådan helt på samme måde, som ja, Lars Persson jo også gør, selvom han er teknisk analytiker, og Lars Svendsen også gør i Millionærklubben. Hvad er din dagligdag? Hvad består den egentlig af, René?
Min dagligdag den består rigtig meget af research og analyse, støtte til vores salgsdirektør Morten, og han skal ud og snakke med kunderne, fordi folk har jo brug for at forstå, hvordan det her det fungerer. Så det bruger vi faktisk rigtig, rigtig meget tid på at lave materiale, så folk ved nøjagtigt, hvad det er, de investerer i. Det tror også, det er en af vores, har været en af vores styrker i forbindelse med det her. Vi har jo, gud skal takke lov, ikke mistet kunder i alt. Det har vi faktisk øget vores AUM og vores kundetilgang, og vi håber jo selvfølgelig, det er fordi, at dem, der investerer med os, de faktisk godt forstår, hvad det er, de investerer i. Det er utrolig vigtigt, når det er, man investerer. Så det bruger jeg faktisk rigtig meget min tid på. Jeg bruger rigtig meget min tid på research. Og så bruger jeg også en meget stor del af min tid på, for nu har vi 5 fonde, og det tager faktisk en del tid at vedligeholde dem og passe dem. Der er rigtig meget compliance i forbindelse med det. Så det går mange af mine dage med.
Men det der med at nørde ned i regnskaber, som jeg nævner, ja. Er det noget, du også gør?
Nej, det gør vi ikke. Alt er fuldstændig kvantitativt, og vi momentum, det kører vi alene på historiske kursdata, så vi har ikke noget fundamentalt indover. Man kan godt parre momentumstrategier op med fundamentale data, såsom indtjening, men det gør vi så ikke i vores tilfælde, for vi vil gerne have en helt, helt ren momentumfaktor.
Og du sidder vel næppe, forestiller mig, René Engel, med kuglepen og papir og sådan holder øje med aktier sådan fra dag til dag. Der er vel nogle systemer, som er gode til at tage sig af det?
Vi har udviklet vores eget, helt eget system, som kan alt det, som vi har behov for. Og det er jo ongoing, fordi det arbejder vi jo stadig på, og der er hele tiden nye ting, der skal laves og forbedringer. Så det bruger vi også en del tid på. Ja. Mm.
Hvor meget justerer man egentlig på de der modeller? Altså, nu har jeg jo kendt dig en hel del år, og din model så jo, uden at jeg egentlig nogensinde har set noget i dem, og det er jo også helt fint fair, men det har måske set ud på en måde, da det hele startede. Hvor meget har du egentlig sådan reguleret den, ændret den i forhold til, da vi mødtes for, ja, var det jo 2012, eller hvornår det var?
Men selve grundmodellen er jo uændret.
Er
det, det, der er kommet til, det er nogle tilpasninger i form af, at nu laver vi det, der hedder, nu bliver det sådan lidt komplekst, og uden for området måske, men det er, at vi laver de her overlappende delportefølje for at undgå noget timingrisiko i forhold til køb og salg. Ja. Men det er egentlig ikke en, det er ikke en ændring i, hvordan vi ser på verden. Mm. Så det er faktisk uændret. Det skal det også være, for det skal jo helst være så robust, at man kan bruge det i mange, mange år.
Mm. Ja. Så du kommer aldrig til den der konklusion, hvor man nu har siddet og set på Tesla. Hvis vi nu sagde, at jeres model sagde Tesla, at I skulle købe den, så kom du ikke til sådan, jamen, den er der stedet for meget. Den kommentar kunne du, det kan godt være, at du kom med den, men du vil alligevel købe den, fordi du følger din model 120%. Man kan sige, det er jo der, hvor at... Nu siger jeg noget forkert, men jeg siger det alligevel. Du har lagt hjertet ude ved indgangsdøren. Altså, du kigger fuldstændig nøgtern, sådan stålsat på det, og ikke ligesom, hvor jeg måske sidder og kigger i et regnskab eller et eller andet, og får lidt for meget hjerte med i nogle af investeringsbeslutningerne. Der er I meget mere stålsat på, fordi I bruger de der matematiske modeller. Er det ikke sådan, for kunderne skal forstå?
Tror jo også på, at det er en tryghed for vores kunder, at de ved lige nøjagtigt, hvad det er, de får altid, og vi ikke gør noget anderledes, og vi ikke afviger fra vores modeller.
Ja. Lars Persson, jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, jeg sådan næsten synes, det lyder en lille bitte smule som det samme, som at være teknisk analytiker, for det kan godt være, at du siger, at du sådan har hjertet med, og det er jo så også, fordi du er en lille bitte smule fundamental analytiker også, men hvis du skulle være sådan helt hardcore teknisk analytiker. Er det så ikke lidt samme strategi, som René har?
Jo, vi er tæt på, men igen, så er desværre jeg er jo et menneske, og der, hvor... Det er jo der, hvor at René tager ridderrustningen på og siger, han det praller fuldstændig af på ham, om det hedder det ene eller det andet, hvor at i min, det er nok en rindbrynje, så der er alligevel veje ind til det menneskelige, hvor man tænker, sætter sig ned og overvejer, jamen, er det nu også rigtigt? Altså, skal vi nu alle sammen ligge i tank, som den gode herr Svendsen siger? Eller er det nu lakseaktier, som herr Larsen siger? Altså, de sviner jo også og sådan nogle ting, eller gør de ikke? Altså, det er jo nogle gange der, hvor man sådan stiller sig selv det der spørgsmål. Er det nu en god idé, hvor at det rigtige hvad kan man sige, modelfolk, som, uden at det er dem, der går på catwalken, men dem, der virkelig sidder og nørder det med deres model og holder den der stringente, det er, at jamen, vi kører kun efter modellen, og så er jeg ligeglad, om den hedder Tesla, eller om den hedder NIO, eller hedder den, vi går bare den vej, hvor vores model siger, og så må vi falde med åben pande når på slagmarken, hvis det ikke går i orden. Ikke? Så det er jo det, de gør, hvor jeg sidder og holder, har måske holdt for længe på min F-Secure, hvor René vil have kigget sig, den har jo ingen momentum, Lars, og siger, nej, men det er jo et sikkerhedsfirma, og vi skal ud på nettet alle sammen. Glem det. Altså, så det er nok det, der er det.
Altså, jeg vil også sige, der er jo mange, der spørger, er det ikke bare teknisk analyse? Og så siger jeg, jamen, teknisk analyse, det er jo en værktøjskasse. Det, at vi kvantificerer tingene, gør det fuldstændig systematisk. Det gør, at du gør til videnskab. Og det er noget helt andet. Mm. Ja.
Der er masser af spørgsmål her til dig, René, men inden da, så kan jeg godt lige tænke mig at spørge dig selv, hvordan har I det med etik og moral over hos Falcon Invest? Fordi at det lyder på Lars Per som om, at når man sidder i din stol, så kan man bare give den gas, uanset hvad selskaberne så egentlig laver.
Altså, vi har jo lavet en ny fond, Falcon Brighter Future, som netop investerer i bæredygtige selskaber. Så det er jo den vej, vi også gerne vil gå. Men man ændrer ikke bare lige 5 fonde fra den ene dag til den anden. Og det kræver også, at der er en efterspørgsel efter det. Så det er helt klart noget, vi har fokus på.
Så investering i tobak og våben og alt det andet, hvis der er momentum den rigtige vej i det, så kan de sagtens komme ind i nogle af jeres fonde?
Ja, det ville de godt kunne, ja.
Okay.
Det ville de.
Thomas, han har skrevet herind på sms'en 42 42 03 21, han spørger, om din model forudså coronakrisen, eller hvornår solgte I for at undgå de værste fald?
Ja. Nej, det gjorde den ikke. Det kunne den ikke. Man kan sige, at vi kan ikke forudse noget, som andre heller ikke kan se i markedet. For det er jo det, vi jo agerer efter, det er, hvordan alle andre markedsdeltagere gør. Og i og med det her, det kommer så hurtigt, som det kommer, så kan vi ikke forudse det. Vi kan ikke nå at reagere på det.
Så er det vel også det, en investeringsforening skal stadigvæk være fuldt investeret, eller hvor langt må I gå ned? Altså, hvor mange kontanter?
Altså, i vores aktiefonde er vi jo aldrig nogensinde kontant.
Nej, det er det.
Det gør vi ikke. Ej. Så er der vores flexfond, som er anderledes, så den har et mandat, der gør, den kan gå 50%. Nu sidder jeg og gør sådan her.
Citationstegn.
Ja. Kontant, for vi ligger jo ikke kontant, og vi ligger i korte obligationer.
Ja, ja.
Og den kunne ikke forudsige det her. Mm. Og det vil sige, der begynder vi at sælge ud af nogle af vores risikoaktiver, når det er faldet. Mm. Det betyder jo så, lige nu i Flex, jamen der er noget, der er låst fast. Og det gør jo så også, at på det, den stigning, der har været nu her, det har vi jo ikke fået med i den fond. Mm. Og derfor så ligger den så længere nede afkastmæssigt end de andre fonde. Mm. Men nu står alle jo så og siger, jamen skal vi op eller skal vi ned? Der kan vi sige, at den er jo positioneret 50% i kontanter. Igen, ja. Situationstegn.
Ja.
Så der ligger man så der, sådan lidt mere balanceret.
Mm. Så er der Jakob Bjerg Hansen fra Åben Rå, der har skrevet og spurgt, hvad er forskellen på gæstens forvaltede portefølje sammenlignet med en Momentum ETF? Jeg tænker, det må være et spørgsmål, der handler om, altså I er jo sådan set også en ETF, fordi det betyder jo bare Exchange Traded Fund, men ikke desto mindre, så må det være et spørgsmål, der handler om, er man aktivt forvaltet, når man er kunde hos jer, eller er det en passivt forvaltet strategi? Hvordan tænker I om det?
Altså man kan i hvert fald sige, i forhold til en ETF, der gør vi jo ting lidt anderledes. Det gør jo, at vi har en væsentlig højere active share end en, for eksempel en iShares Momentum ETF, fordi vi markedsværdivægter ikke vores aktier, de er ligevægtede. Det vil sige, at du får en væsentlig større aktiv forvaltning og også en større aktiv risiko. Og det er nok en af de største forskelle, der er ved helt.
Okay. Vi skal lige tilbage til at høre lidt om, hvordan jeres kunder har haft det igen her.
Og så sådan en sidste ting, jeg lige skulle have med dig, ja. Det glemte jeg helt. Og du får formentlig også en højere eksponering mod den akademiske momentumfaktor, ved at vi ikke markedsværdivægter de her aktier.
Er det godt?
Hvis du gerne vil have rigtig meget momentum for pengene, så er det jo godt. Men der er jo ingen tvivl om, at vi kan ikke konkurrere. Prismæssigt kan vi ikke konkurrere på en iShares. Det kan vi ikke. Der ligger jo flere milliarder i. Men hvis vi havde flere milliarder i forvaltning, så ville omkostninger selvfølgelig også være væsentligt lavere, det er klart.
Hvor meget er I forvaltning?
Vi har 300 millioner i forvaltning.
Ja. Godt. Jeres kunder, du siger, at nogle af dem har jo altså fået et meget godt afkast. Det kunne vi høre på, hvordan det er gået med fondene, men der er jo altså også måske nogen, der lige hænger en lille bit smule i bremsen. Hvordan har jeres kunder det egentlig? Altså, hvad er det for bekymringer, eller måske, hvad er det, de siger til jer?
Jamen, vi har jo været så ufatteligt privilegeret, at vi ikke har haft nogen bekymrede kunder, der har henvendt sig til os. Og som jeg sagde, vi har jo faktisk lykkedes at få et netto inflow, men det er klart, at selvfølgelig, det er jo et netto inflow, så det går jo også over, at der selvfølgelig er nogen, der har forladt os, det ved vi jo godt, men til gengæld så er der også nogen, der er kommet ind. Men vi håber jo selvfølgelig på, at det, at vi netto har haft et inflow, det er et udtryk for, at vores kunder har den indsigt, der skal til for at forstå vores strategier, forstå det her med at være langsigtet og disciplineret. Hver eneste måned, der bryder vi vores hoveder med, når vi skal lave vores nyhedsbrev. Hvordan kan vi undgå igen at skrive, at man skal huske at være langsigtet, og man skal huske at være disciplineret? Men det er jo det, der skal til for netop at komme igennem sådan en coronakrise her, for netop at holde fast i sine strategier, for netop at kunne høste de mere afkast, som value og momentum for eksempel har givet, det er, at man holder fast i de her strategier og ikke sælger ud af dem og ikke sidder og skifter om hele tiden. Så, ja.
Er det en særlig type kunder, som jeres fonde henvender sig til?
Nej, for det var også lidt det, jeg ligesom forsøgte at give udtryk for i starten. Det er, momentum er en akademisk veldokumenteret faktor. Value er en akademisk veldokumenteret faktor. De hører til i alle porteføljer. Alle bør have dem. Der er jo ikke nok, der har momentum, synes jeg selvfølgelig, eller det synes vi selvfølgelig ikke. Og det har jo så noget at gøre med, at der måske er nogen, der synes, det er teknisk analyse, eller nogen synes måske ikke, det er fint nok. Men det er jo en kilde til mere afkast. De her momentum-aktier er jo en kilde til mere afkast, lige så vel som value-aktier også er det.
Og så kan det godt være, at der er nogle systemer, der hjælper dig på daglig basis, René Engel, men altså ikke desto mindre, kan man ikke som helt almindelig privatkunde sætte sig ned derhjemme og kigge lidt på sagerne, og så prøve at finde ud af, hvad der er momentum i, og så investere det, altså lave sin egen momentumstrategi?
Jo, ligesom man kunne lave sin egen value-strategi, men det, man jo tit, det, der tit kommer til at ske, det er, at man kommer til at spænde ben for sig selv, og der er jo ingen tvivl om, at der er jo mange, der spørger os om det. Vi har det bedste eksempel, jeg kan give, det er, at vi har haft professionelle kunder, der gerne har ville gøre det, så det de simpelthen har gjort, det er, at de har købt listen af os. Det er sådan her, din portefølje skal se ud, og der er ingen af dem, altså uden undtagelse, der har haft succes med det. De ender altid med at pille nogle aktier ud og nogle andre ind, som ikke skulle være der, og de ender med at give op, fordi de kan ikke matche det afkast, vi kan levere.
Det er de der følelser, der er så svære at tage højde for. Vi skal selvfølgelig også lige høre, og det er sådan lidt spøjs, fordi jeg plejer altid at spørge vores gæster, når vi har gæster med i studiet, om hvordan de ser på markederne generelt, og hvad forventningerne er til fremtiden, og hvordan vi skal komme igennem corona, og alt det andet, som jeg sidder og optager også som investorer. Men jeg er spændt på at høre, hvordan du har det med det, René Engel, fordi hvis du ikke sådan på den måde forholder dig konkret til, hvor verden bevæger sig hen, så ved jeg ikke lige, hvordan man ser på forventninger for aktiemarkedet. Gør du det alligevel?
Nej, det gør vi jo netop ikke. Vi følger jo egentlig det, som alle andre gør. Vi har jo, man kan sige, at vores investeringsstrategi er jo en lille seismograf, der følger med i, hvad alle andre gør. Og når det så bliver for voldsomt, som det så har været nu, hvor den virkelig sprang, så bliver det nogle gange lidt svært at følge med. Men det er egentlig det, vi gør. Så det, vi skal sørge for, det er jo at sørge for at skubbe os, eller allokere os over i de sektorer, som performer godt, og væk fra de sektorer, som performer dårligt. Og det er egentlig den eneste opgave, vi har. Og det er også derfor, at vores nyhedsbrev, der står der jo aldrig noget med, vi tror, at de næste 3 måneder kommer til at gå sådan her, eller nu er det stedet for meget, eller nu er det faldet for meget, fordi det har vi ikke nogen holdning til.
Ja, men så lad mig alligevel høre dig, René. Hvad er det for nogle sektorer, som performer godt lige nu?
Jamen lige nu, der er det jo teknologi og sundhed, og kigger du ned i vores portefølje, jamen så er det jo også der, at vi er henne nu. Det er, og førhen der var det jo forsyning. Forsyningen har vi jo lægget rigtig tungt i, og det begyndte vi at allokere ud af i januar og februar, og stille roligt over mod teknologi og sundhed, og det er så det, der gør, at vi har kunne holde det her lille forspring her.
Og kan man se inde på jeres hjemmeside, hvad det er for nogle aktier, der er i de enkelte fonde?
Du kan se det med forsinkelse. Mm. Ja,
er det to måneder,
så det er jo ikke så up-to-date, men hvis du går ind og rapportering. Nu kunne jeg lige se, Lars, du sidder og triller rundt inde på siden. Det skal jo lige siges, at der er noget, der ikke er opdateret der.
Nå, ja.
Ja, børsluk, siger det mig. Bare lige så du ved. Men ellers inde på månedsrapporteringer for fonden, der kan man se top 5 positioner. Nej, top 10 tror jeg det er. Top 5 for danske aktier. Så du kan ikke få den fulde indsigt.
Der er en lytter, som kunne tænke sig at høre lidt om Per Aarsleff. Det er Frank, som skriver til os. Han kunne godt tænke sig at have et momentumblik. Også et teknisk bud på Per Aarsleff, nu hvor der jo lægges an til starten af Femern-tunnelen til efteråret. Lars Persson, skal vi lige starte med dig og kigge på Per Aarsleff rent teknisk?
Det skal vi godt. Jamen altså, byggebranchen har jo egentlig ikke været ramt herhjemme. Vi har haft fuld drøn på, men alligevel så tog den jo turen ned, som resten af markedet gjorde. Så er den jo rettet så fint som også resten af markedet. Nu ligger den lige under den gamle top, som var fra september sidste år, hvor den var oppe i en 250. Så altså, det bliver jo lidt spændende at høre, hvad de får ud af det. Tyskerne arbejder jo lidt langsomt på den her, og så var det jo der, hvor hvis jeg har haft min wingman Lars Svendsen med, så ville han have sagt, at nu skulle de også begynde at arbejde med at bygge huse, og det var han sådan lidt luren over for, fordi ser vi på Monberg Thorsen, så er de jo ikke sådan rigtig klaret sig så godt. Det er en hård konkurrence, så de skulle, det bliver spændende at se, om de skulle være blevet ved deres fundering og deres de andre ting, de laver med, hvad hedder det nu, kloakker og sådan nogle ting og sager, jamen nu går ind på et nyt forretningsområde. Men det er jo klart, at hvis de får de store kontrakter, kommer med der, jamen så har de jo en masse år, hvor de får en god indtjening, men der kan jo komme uheldige situationer i byggebranchen. Nu må vi se, vi har jo bålet op for netop byggebranchen her i forbindelse med corona, men hvad sker der om halvanden år? Men opadgående, ja, det er den ligesom med rigtig mange andre aktier, og jeg tror ikke, de kommer ud med noget dårligt resultat, men skal man købe dem før regnskabet? Ja, man kunne gøre ligesom jeg, stikke en lille tog i og købe lidt probe, dengang jeg købte nogle probe, hvis man tør tro på det. Sidder man med den, vil jeg da holde den. Jeg kan ikke se lige, der skulle komme noget dårligt, men jeg kan tage fejl, men jeg vil ikke sådan købe vildt ind i den, og så kunne man jo købe lidt flere, hvis det var et rigtig godt regnskab, og de så positivt på det. Så ja.
René Engel, er der momentum i Per Aarsløf?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi har jo faktisk lige solgt ud af hele vores position over tid. Det er ikke et udtryk for, at det er en dårlig aktie, slet ikke. Det er bare et udtryk for, at der har været relativt bedre momentum i andre aktier. Men hvis vi skulle reallokere i dag, så er den faktisk rykket op i listen, og det vil sige, så skulle vi faktisk begynde at købe den ind igen. Og det er jo det, der nogle gange sker med sådan en strategi her, det er, at det kan godt være, at vi sælger ud af noget, men så går der ikke ret lang tid, før vi begynder at købe ind af det igen. Men det har vi jo så heller ikke noget problem med. Det forholder vi os ikke til.
Men nu siger du altså, at tech, det er der i hvert fald momentum i, har der været det sidste stykke tid. Men tech er jo ikke sådan noget, der fylder specielt meget her i vores del af verden. Så skal man måske til USA eller Kina.
Det er også, ja.
Er der sådan en stor forskel på, hvad der rykker i de forskellige verdensdele, og hvad rykker sig her hos os?
Jamen altså her i Danmark, der er det jo vores store sundhedsaktier. Altså, og kigger vi længere ned i segmentet, vi går lidt, døber os lidt ned i midcap også, jamen der er det jo Sedan, det er Bavarian, det er Alcabello, dem har vi også. Så det er helt klart det, der rykker her. Men kigger du over, over på den anden side, eller bare i Europa, jamen så er det sundhed og teknologi, det er det virkelig.
Ja. Okay, ja. Det er lige ud af landevejen. Nu er det blevet tid til, at vi skal høre fra endnu en analytiker, John Stihøj fra Aktieinfo, nemlig komme med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, John.
Jamen, godmorgen og tak.
En helt ny, frisk uge ligger foran os. Hvad kommer til at fylde i den her uge på dit skrivebord?
Jamen, vi får jo nogle ganske spændende regnskaber fra danske selskaber. Ikke lige så mange, som vi fik i sidste uge. Men altså, A.P. Møller Mærsk, det er jo altid spændende. Det er jo en god gammel traver. Det bliver nok ikke noget prangende regnskab, men kursen synes jeg også allerede afspejler, at den ligger rimelig dårligt, så det bliver jo lidt spændende at følge den. Så er der en aktie som Torm, der kommer på torsdag. Det er jo en af Lars Svendsens kæpheste. Det må blive godt. Så spørger man bare, om det allerede er indregnet i kursen, fordi vi har i hvert fald set andre tankaktier. Stortank, de er jo kommet med nogle fantastisk gode regnskaber, og alligevel så har vi set, at kursen egentlig ikke rigtig rører sig. Men Torm, det skal nok blive spændende. Mm-hmm. Og den tror jeg sådan set, at Lav han nok skal få meget godt held med.
Ja, Zealand Pharma og Bavarian, de lander jo også på torsdag, så det bliver også nogle regnskaber, vi kommer til at holde øje med, selvfølgelig aktier, som vi taler om ganske tit her i Millionærklubben. I dag, John, der lander der et regnskab, som Lars Svendsen også har bragt på banen her i Millionærklubben. Myland, eller Myland, eller hvordan man nu udtaler det. Hvad siger du til den?
Ja, altså for just, der hedder det Myland.
Ja.
men Myland, den er jo spændende, fordi der er jo meget fokus på en aktie som Teva, som jo i sidste uge kom med et udmærket regnskab, eller et godt regnskab, hvor de fastholdt deres forventninger. Men jeg kan godt følge Lars Svendsen i tankegangerne, men Myland, den er faktisk også interessant, fordi det er samme segment. Det er generikere, dem der kopierer andre medicinalprodukter, som går ud af patent. Og ser man på de to selskaber, Myland og Teva, samlet, jamen så er Myland faktisk, den er både billigere og har ikke haft den samme kursudvikling, som Teva har haft. Fra bunden skal det vel bemærkes. Altså man kan se, at Teva er jo gået fra næsten 6 og så op til 11 her, 6, da den var værst her på bunden, og så op til 11, det er 80%. I samme periode der er Myland kun steget 35%. Mm-hmm. Så det bliver lidt spændende at se, om Myland skal have inddækket eller indhentet det gab, der er.
Og nu plejer vi jo at sige, at man ikke skal købe aktier sådan lige op til et regnskab, fordi alt kan sådan set ske. Men John Stier, kunne du finde på at handle ind der?
altså ikke inden regnskaber. Jeg skal også ind og kigge meget mere dybt i regnskabet, fordi de har rigtig mange produkter, men hvad er det for en type produkter, de har og så videre? Det er jeg nødt til at kunne kigge nærmere på. Men et tal, som med det samme lige faldt i øjnene på mig her til morgen, da vi snakker om, jeg lige skulle tjekke lidt op på den, det er Mylands gæld i forhold til deres EBITDA. Den ligger kun på 2,95 gange. Og hvis du ser på sådan et selskab som Teva, den ligger næsten på 4,7 gange EBITDA. Så umiddelbart er Myland bedre funderet rent gældsmæssigt i hvert fald også, end Teva er. Og når man så samtidig kan se, at kursudviklingen ikke rigtig er fuldt samme trend som Teva, så synes jeg faktisk, det er en, man skal have ind på radaren, og jeg vil helt klart gå ind og kigge nærmere på den. Mm-hmm. John, men jeg skal ikke købe den her inden regnskab.
Nej, okay. Fair nok. Vi holder øje med, når der kommer regnskab i løbet af dagen. Ellers er der jo altså også et par spændende tyske regnskaber, som lander i den her uge i dag. Der er det Nordex vindmølle. Producenten, som er selvfølgelig en konkurrent til Vestas, de lander i dag. Så er der ThyssenKrupp, Allianz, Porsche, Deutsche Post, Bauer og Commerzbank. John, holder du øje med nogle af de her tyske selskabers regnskaber, og hvad kommer til at være særlig spændende i den her uge?
Ja, altså lige dem, der kommer, dem du nævnte her, synes jeg ikke er så voldsomt spændende. Men generelt synes jeg, at tyske aktier er spændende, generelt set. Og det er de blandt andet for, hvis vi kigger på kursudviklingen på for eksempel C25-indeks, der har vi en udvikling nu for året på 0%, og Danmark er ikke engang i minus mere. Og det hænger selvfølgelig sammen med det, som gæsten i studiet også siger. Der er rigtig mange, der sætter deres penge over i sundhedsaktier. Og Danmark er fyldt med sundhedsaktier og medicoaktier, så det er klart, det er jo derfor, at Danmark klarer sig bedre. Men det tyske indeks, selvom vi har set en pæn rebound fra bunden, så ligger vi stadigvæk med 17% i minus for DAX-indekset. Og hvis vi kigger på prisfastsættelsen på de tyske aktier, så ligger det omkring de PE20. Er det så dyrt eller billigt? Altså set i forhold til mange andre landes PE-niveau, så er PE20 faktisk billigt. Og derfor synes jeg, at tyske aktier er spændende, men de har nogle selskaber, som er ekstremt billige, og det er bilaktier. Men de har altså fået en ordentlig tur ned af de her bilaktier, men så er spørgsmålet, hvornår er vi på bunden? Og de er langt nede, og det er nogle aktier, jeg synes, at man skal holde øje med og se, om det ikke er noget, man skal ind i. I sidste uge her i fredags, der fik vi faktisk et regnskab fra Siemens, og det er jo en af de helt store og tunge i det tyske DAX-indeks, og de overrasker positivt. Der er det jo igen det her med, er et dårligt regnskab godt? Jamen det er det jo, hvis det er, at man venter endnu dårligere tal. Fordi selve regnskab fra Siemens var ikke noget at råbe hurra for, men den steg jo de der 5% i fredag, så fortsætter her i dag. Men hvis jeg skulle vælge nogen af tyskerne, af tyske aktier, så er det bilaktier, det er Siemens. Jeg synes også noget som BASF og Bayer, altså nogle af de store, det er nok dem, jeg vil satse på. Og så er der en, jeg i hvert fald vil holde mig langt væk fra, og det er den der Wirecard.
Ja, hvorfor, John? Den er jo ellers spændende at kigge på.
Jamen, den er lidt for spændende for mig. Jeg synes, det er altså en aktie, som jeg har svært ved at blive klog på den. Altså, den stiger og falder jo med 10-15% fra tid til anden. Det er simpelthen for vildt, synes jeg. Og jeg kan ikke finde ud af, om indholdet, om det er godt nok. Der har været mange, der er mange rygter og påstande om, at de har en uren trav i virksomheden, og så er det altså bare med holde sig væk, synes jeg. Ja.
René Engel, lad os lige bringe dig på banen også her. John Stihøj, han siger altså bilaktier. Hvad siger du til det? Er der momentum der?
Nej, men det er klart, det er jo det, jeg taler med, jeg kan høre mig selv snakke. Det er jo klart, at han kigger i den retning, for han kigger jo på den her overreaktion i nedadgående retning. Så selvfølgelig er det det, som han interesserer sig for, og det er jo lige præcis derfor, at man skal have begge stilarter i sin portefølje, fordi de komplementerer hinanden rigtig godt. Du får den her risikospredning, der er meget, meget stor. Mm. Ja. Så i min liste, der er det lige præcis bilaktier, der ligger i bunden. Okay. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal købe dem, for man kan købe dem ud fra et andet perspektiv, hvor der også har været dokumenterbart mere afkast.
Man kan jo også håbe på, at man kommer ind tidligere end de andre, fordi der er jo nogen, der skal være de næste. Ikke?
Selvfølgelig.
Og så nævnte han lige Wirecard. Er det en, du overhovedet har inde på retteren over hos Falcon Invest?
Ja, er der svar skyldig lige her, mens vi lige snakker?
Ja, okay, det er fair nok.
Men det der problemet med Wirecard, det er jo, at Financial Times har jo skrevet i gang på gang dårlige historier om, at der er urent trav ude i deres fjernøsten afdeling, ikke? Eller ude i Singapore og sådan noget. Og jeg var jo også ejer af dem, da vi var over på Radio 24/7 på et tidspunkt, hvor den også bare bullerede derudad. Så jeg tænker, hvis regnskabet pustede så meget op, som vi så med Luckin Coffee fra Kina, så har de skjult det godt i rigtig mange år. Så jeg forstår det ikke rigtigt.
Så, ja, undskyld.
Den er der ikke.
René, du har ikke øjnene på den, men Per, sådan rent teknisk analyse, på Wirecard, til dig,
jamen, den er jo, nu har den jo lavet en dobbeltbund, så man kan jo gå og drømme om, at det var det. Men jeg giver jo John ret i, at hvis der er nogen, der skriver om, at der er røg et eller andet sted, så må der jo være, så er der et eller andet. Men der har jo været gang på gang folk, der har undersøgt det og sagt, jamen der er ikke noget. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men enten kan de ikke lide den over hos Financial Times, jeg vil holde øje med den, fordi man kan jo bare se Visa Card, PayPal og Mastercard, jamen de er jo bare bullerede deroppe af. Så det kan jo godt være, at det er et eller andet lokalt tysk kort, som så alligevel er rimelig worldwide et eller andet sted. Men det er vejen frem, fordi de der, penge, de er beskidte, altså på mere end en forstand, også med corona det her, så det bliver meget mere med det her kontantløse samfund, ikke?
Ja. Per, han skriver lige her ind, hvad det er, der er koden på Myland aktier, den er bare MYL. Per, så har du lige fået det med. Uha, der var lige lidt meget piv i mine ører der. Ja. John Stihøj, tilbage til dig. Nogle gange så er du god at bringe en ugens aktie på banen her for os i Millionærklubben. Har du sådan en i den her uge?
Jamen jeg tror at jeg tror, hvis det skulle være en ugens aktie, så kunne det godt være Torm. De må komme med et godt regnskab, og den er handler under indre værdi. Der er en upside i den, så det kunne godt være en ugens aktie.
Mm-hmm. Torm, som altså landet med regnskab på torsdag, og så nævnte du altså også lige Mærsk, som vi selvfølgelig også kommer til at holde øje med, når det lander onsdag. Hvad skal man holde øje med i sådan et gigantisk regnskab, som lander der, John?
Jamen det hele, ikke? Altså... Jeg tror simpelthen, det bliver et dårligt regnskab, men altså igen, som jeg også sagde i indledningen, et dårligt regnskab kan jo godt blive tolket positivt, hvis der er lavere forventninger. Men det er jo, altså, hvordan går det med alle aktiviteterne? Og det er jo et konjunkturfølsomt selskab, så det bliver nok svært, og der er ikke blevet fragtet de samme antal container her i første kvartal, som man har regnet med, og heller ikke her i anden kvartal.
Nej.
Men der er jo altså også to andre ting, der er lidt spændende her i den her uge her. Nu du spurgte om, hvad jeg holder øje med. Vi har et par børsnoteringer. Det er godt nok på First North, men altså Pneo, det selskab, det bliver jo spået, at det bliver en fantastisk børsnotering, de får med en overtegning allerede nu her. Mm. Og så er der lige i dag kommet, at Monsanto, som er et selskab, der beskæftiger sig med sundhedsstyring inden for psykiske lidelser, at de også går på børsen nu her. Så det er jo lidt spændende, at vi får et par nye på den lille børs.
Det bliver spændende. Vi smider selvfølgelig en snor ud efter begge selskaber og prøver at høre, om de har tid til at komme og besøge os også her i Millionærklubben. John, bare lige tilbage til Mærsk. Jeg bemærkede også, at DNB altså også er ude og nedsætte deres kursforventninger fra 8500 til 7800. Så det er måske lidt svært at være der. Inden vi slipper dig helt, John, så kunne jeg bare godt tænke mig sådan at zoome helt ud og høre, hvordan du ser på stemningen på markedet lige for tiden. Altså, hvor er vi egentlig henne i det her moras?
Jamen, stemningen er jo fantastisk god, set i forhold til de økonomiske udsigter og de makroøkonomiske tal, vi får. Altså, over 30 millioner amerikanere er blevet arbejdsløse på 7 uger. Og så samtidig buller aktiemarkedet bare derudad, som om, at vi ikke har nogen krise. Jeg har svært ved at se, en arbejdsløs amerikaner kan jo ikke gå ud og forbruge det samme, som man gjorde dengang de var i arbejde, og hvad hedder det, privatforbruget i USA, det står for 2/3 af BNP. Det bliver nogle skrækkelige nøgletal, vi får fortsat også i de kommende måneder, men altså optimisterne, de er i højsædet lige i øjeblikket, og jeg forstår det ikke, men man må hylde blandt de ulve, man går rundt sammen med, ikke?
Det er jo det.
Jeg frygter ligesom Tom Hovgaard, at det her, der er noget galt.
Ja,
og derfor er jeg stadigvæk, ligesom jeg sagde i mandags, da jeg var på, jeg er meget påpasselig. Altså jeg synes, det her, det lugter fælt af et eller andet, som hvor der er en ubalance i hele systemet. Så jeg passer meget på i øjeblikket, og sidder faktisk meget på hænderne og køber ikke op.
Men hvor meget har I investeret over hos Aktieinfo, John Stihøj? Fordi jeg ved, at I ligger sådan og kører op og ned i forhold. Altså, I er altid inde i aktiemarkedet på et eller andet niveau.
Altid, ja.
Men hvor meget er I inde med?
Jamen, vi er faktisk inde med det laveste, vi næsten kan være, og det er 50%. Jeg var så våget her forleden, da jeg købte for 3%. Vi gik fra 47 til 50%, fordi jeg købte en enkelt aktie. Og det var første gang i en måned, at vi købte en aktie.
Ja.
Så vi passer meget på, og det er nok næsten det laveste, vi har været her, at være nede på 50%. Det afspejler bare, at det er især mig, at jeg synes ikke, jeg kan forstå det, der sker, og derfor så har jeg ikke lyst til at købe det helt store. Lav er jo også påpasselig, men ligger trods alt med sin millionærklubportefølje ganske højt, jo, jeg tror næsten, han er fuldt investeret.
Ja.
Og ligger omkring, han ligger faktisk lige omkring 270.000 nu her i sin portefølje, så han har haft et fint afkast i år.
Ja. Lars Svendsen, som jo er en del af klubben her, men lige for tiden altså ikke er med, fordi han er syg, ikke noget alvorligt eller noget som helst, men derfor har vi fornøjelsen af dig, John Stigholm. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
Jamen, velbekomme.
Hej hej.
Hej hej. Så vidt altså John Stihøj fra Aktieinfo. Lars Persson, tilbage til dig og en fornemmelse af stemningen. Hvordan ser du på markedet?
Jamen, John har jo ret, men så længe der er nogen, der sidder derude og har penge på bogen og siger, uha, jeg forstår det ikke, lidt ligesom jeg også siger, så får vi bare de her markeder. Det er det der, vi lærer aldrig at forstå markederne. Nu siger jeg noget, og så kan de alle sammen sparke mig over skinbenet. Det er lidt ligesom kvinder. Vi mænd forstår jeg ikke 100%. Yes, tak, Bolig, det er fint nok. Men eller også så er det kvinderne, der sidder derhjemme og ikke forstår deres mand. Men det er bare sådan, vi tror, vi forstår det, men det er lidt ligesom, man skal egentlig bare lukke øjnene lidt ligesom René, og så må man enten gå i den ene retning eller den anden retning. Og så er der Tom Hårgaard, der shorter, og så er der vores ven John Stihøj, der sidder i midten her, og har en masse kontanter, der ikke kommer med. Og det er det der med, at man kommer ikke med. Jamen, der kommer altid en togvogn til. Ja, det gør der sikkert også. Og
der kommer
også et bump mere. Men ja, det er det, der er driveren i øjeblikket.
Altså, jeg får næsten også lyst til at hoppe på René Engels vogn. Og, altså, fordi det lyder altså i alt talt rimelig simpelt at lade være med at forholde sig specielt meget til, om noget skal op eller noget skal ned. Men man kigger på momentum, hvordan har det klaret sig. Og dem, der er vinder, dem bliver man ved med at investere i. Og dem, der er taber, dem smider man ud. Det lyder meget simpelt, René. Jeg håber, at I kan vise, når året er gået, at det er lige så simpelt. Tak i hvert fald, fordi du var med her i studiet i dag.
Tak,
og vi skal til at runde af. Lars Persson, lad os tage et sidste blik på det aktuelle marked.
Jamen, det er jo en positiv stemning. Tyskerne holder sig lige. Nu skal vi lige zoome ind og finde vores den her. Der. Tyskerne er op med 0,3. De havde jo en fin fredag, og i Danmark, jamen, der er vi, de store aktier hænger pænt med, og så er det sådan en masse små aktier, der drøner op overfor sig med Bang & Olufsen og sådan noget. Så det er sådan en lidt spændende morgen.
Vi tager hul på en ny uge, i hvert fald i positiv stemning, og ja. Man kan bruge det til noget eller ej. Det må man jo så selv finde ud af. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel, kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.